VOA kun radio sagale americati raadiyoon sagalee ameerikaa wixataa qabeega jimaataatti galgala keessaa saalamaa walakkaa jalqabeega saasadiitti meetir baandii 22-25-31 irratti waashingtan diisii irraa kan dabarsu sagantaa afaan oromoo amma jalqaba. raadiyoo saatalaayitii naayil saatii marsariitiif fuula feesbuukii keenyaa irratti kanneen sagantaa keenya hordoftan dhaggeeffatoota keenya jaallatamoo akka mooltan kibxata sadaasa 12 bara 2019 akka lakkoobsa Itoophiyaatti immoo sadaasa 2 bara 2012 keessummeessaan keessan irraa ni namoo daandiiti.
Falfalinni baankaan jalaan deebiin koreen nagaa man marii Ameerikaa boor pirezidaanti Tiraamp irratti naqaashii dhiyeeffata. Babara Xoolee Hansoora Alakhee daa'imtuu biyya santiin.
Yuunivarsiitii Waldiyaa keessa arra sodaaf muddama malee hookkarra akka hin jirre dubbatu barattoonni yuunivarsiitichaa immoo ajjeechaaf reebicha mooraa sana keessatti dhiyeenya geggeessamee ture balaaleffachuudhaan hiriira bahanii jiru. Yuunivarsiitii Jimmaa keessatti barattoonni naannoo Amaaraa mooraa gallakkisanii bahuudhaaf turan barattoonni Oromoo waliin dubbachuuf tasgabbeessuudhaan akka barnoota isaanii itti fufan godhanii jiru jechuudhaan hoogganaan waldaa barattootaa dubbatee jira. Kongresiin Federaala Oromoo ibsa kaleessa baaseen kanneen Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti ajjeechaaf reebicha raawwatan akka seeratti dhiyaatan gaafatee jira. Maraafuu haqa xumura sagantaa keenyatti waliin turaa jenna dhaggeeffattoota keenya amma duuf gara soraatti deebina.
Uummati Waldiyaa arda hiriira bahee hijjecha Yuunivarsiitii Waldiyaa mormee jedha. Masfiin irraa gahe oduu achuu nu ergeen jalannee nutti.
Torban kana Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti walitti bu'iinsa uumameen maatii warra lubbuu dhabaniif jajjabina hawwinaa jedhan. Jiraattonni magaalaa Waldiyaa hiriira har'a gaggeessan ajjeechaa sana balaaleffachuun tokkummaaf waamicha dhiyeessaniiru. Yuunivarsiitii fi barattoota irraa beekumsa malee ajjeechaa tokkummaa malee addaan ciccituu barachuu hin qabnu jedhaniiru. Nama ajjeesuun injifatamoodhaa kanneen jedhanis ni jiran. Kantiibaan magaalaa Waldiyaa obbo Mohaammad Yaasiin akka dubbatanitti.
የወልዲያ ከተማን ከዛም አልፎ የአማራን ህዝብ የማይወክል ነገር ግን ደግሞ የጥቂት ግለሰብ
ወልቲ ቡይንስ ኩን መጋላ ወልዲያ አቺሲ ኡመታ አማራ ከበከቡ ወቶንታኔ ፈዲና ሞታ ሙራሳ ረት ከንቅያ ፈቴ ፊ ጎቸበዲ ወሊ ወጅንጅሬኛ ከኛ ከኛቱ ተኩማ ከኛስ ከዲጉ ዋንቴፍ ኒባላሌ ፈናጅ ደኒሩ ኡመታ ኦሮሞ ፊ አማራ ግዱቲ ጅበ ፈጫሱፍ ወልቲ ቡይንስ ኡሙፍ ቃሞኒ ፈዳን shira xaxanii jechuudhaan kantiibaan kun balaaleffatanii jiran. Kanneen gocha kanatti hirmaachuun shakkaman seera duratti akka dhiyaatan gochuun caasaan nageenyaa qorataa akka jiru. Kanaafis hawaasni magaalaalees ta'e qaamni ilaallatu tarkaanfiin sirriin akka fudhatamuuf sochii gochaa akka jiru ibsanii jiran. Hawaasni magaalaa, abbootiin amantii fi maanguddoonni biyyaa bakka buutonni hawaasa daldalaa kanneen rakkoon irra ga'e gaafachuudhaan jajjabeessanii barattoonnis akka tasgabbaa'an gochuun walii wajjin jiraachuu keenya agarsiisuu qabnaa jedhaniiru kantiibaan kun. Barattoota Yuunivarsiitii Waldiyaa waliin mariin gaggeeffamu har'a kan itti fufe yoo ta'u Oromiyaa ministeera barnootaa sadarkaa olaanaa irraa jilli ergaman har'a walakkeessa guyyaa Waldiyaa seenuu isaanii yuunivarsiitiin ibsee jira jechuudhaan Masfin Arraagee daseerraa gabaaseera.
Adde bilisummaa biyyoolessa gaadhan horii dhiyootaan godheettaan fixatanii bulchoota illetti filatan. Paartiin tuniin akka paartii naannoo adoontaa'inuu akka paartii biyyoolessaatti yayyabamanii jireenya uummata Itoophiyaa wayyeessuuf hojjannaa jedhan namni hojii tanaa filan itti gaafatamummaa filan jechuun Abdiraashman Sheek Mahaddiin. Namni isaa itti aanaa isaa immoo obbo Ahmed Yaasiin Sheek Abdii miti. Paartiin tunin mallattoo fi kaduraan kalaashii irra keeyyattaan amma risaa tolfatte. Murtii uummata Somaalee asii achi uummatum Somaalee murteeffachaa jechuun walii galanii jedha. Hor kan irratti bakka buutoota paartilee ABO, ABN fi ZMA fa'aatillee irratti dhufan. Zimbaabuween gama dhihaatti boonii hammaatee horii akka malee nama irraa fixuu jira. Godin Mataa Bilaand keessa. horihum afuriif dibbishani tulumate ganne dabre yowal tlalan boni hunin harka dibbishani namat owe jeda ministeri qonnafi misomba dia ka bisuni namat qoratachin akdan san baymale horina ganchala dumachu yinolu jeda biro qonnati horina anno sunet titgafatama khata shingi nageri barhum lama khaysa dukubyo yale zimbabwet ori heddufit egi sunasit gabayan horish lakdan sa olka ujirti amantan rakkinirdu radonovio esagan tafan oromo chakas ujirtan Korean naga man mari America bor president Trump ratti naqashi dieffat fali hinni bankan jalan debine amalle naqashi titrufujira naqashin Trump ratti dieffachu jiran ke satokko William Taylor bakbu ambassador Ukraine fi George Kent itana tigafatama biro Europa tif Eurasia jarela man kun dure bulchins nagen America khayto jacha bay wan Trump tolchi jadani duran osan bulchota timani amammo diru magabani ummatalletti man president Trump Ukraine tigafatama Ittana tigafatama president America kaduri Joe Biden himachu didetetini gargars America nirad abde jadani presidentin America mo immormate kunin falfalnam jalandebine jedetin dubate. Ak presidentin America Donald Trump jedetti bakatan bara president Barack Obama kesa asrufi agitoko warwanjal heddu ojachum bekam. Saganta daka ka president Obama nirmandure yem kesat matin gargar bahanetin biyitan abakatan seranjirachu dandahani jede president Trump ammo jarekuni hagigudan warwanjal ojete armirufe jeda. Hong Kong gitar dalle warri hirir mormiti waliyami khara baburati khara makhina le chufetin bana bobba biro jare khun khaysumatu yu saati gana ma khays khara chufe biititun agjishani asitiyu aram rakkin makana khan kejirti hirir tibahani Hong Kong agugudan China tibulcha waran Israel lol hardatin hajaja waran milisha milishot islamumma gaza khaysati jes akwarri jadetti nami jesan kunini Israel asisuf kopijer akagabasi mumme minister Israel Benjamin Netanyahu rabaiti biro sarabajechu Hajajan waran milishot islamumma ijjesani kun baha Abu El Attati Israel roketin asisabay namwan heddu hojjechabay jedani oduna mafkaptanu
Kadaga jirtana su Washington DC rakadabru radio sagale America saganta fano romoti Walitti buinsa sambata da University Waldia ke sattu mamen baratonni midan ragofi lamilen kan lamalle ajifamu sani gabasan Kenya gabasan aganinu gaddisisejira odifama da gefato da Kenya kan randebia walitti buinsa sambata da University Waldia ke sattu mamen baratonni midan ragouda fi lamalle ajifamu Gabasun kenyan yada tama arra halli morasa na kesa juru. Malaka fakatu wachudaf baratota kesa akasumasimo bulchisa university chara itigafatama imoto communicationi obbo tafarra asnaki asosis nejira. Tujube turubise ka baratanto kujere angel kam.
Ani baratajo lejio bwala mafati university al diarati kanam mafisa guru. Amma yoro kana kan kesa targamu mora da diya maonagara saka sa targamu kesa ki dormi kofatilu la kani kan kawati jirru jelle radabani na.
Enyu radda simbasan?
Baratota university radda ni basan jelle remo kantaan koha.
Malifi?
Inni si jolle ni nanu amara kantaan yojin politibu ambu ni si Dormiti galle sani ojini isin dande inye kalesa galgala dormiti galle jennaan barataro ko dormiti kabanire buran kanje sanran kanje dormi de kanne ni dormiti galle jenne bakke tete inye galgala se sanana sa sabri blocki lama tin me tani baratote kuma shantaan bil mama ni dormi ito ko se sanama dijani lama fi taol dijama fi taol ni welkine kani achike sara kan taabulle sana sanra wal kabade amma yona kana tiwon dinira gaajiru Ebdesi si cang kamu, ebdesi ya sabi diribar rafin jira. Ufata ke iracun dandengu, cahama ke iracun dandengu. Dua yang ke nyadengu jirin dandengu, dua yang ke nyale, lo kering ke cacang isa, cahama jiru wanti jiru mudi. Kano te kotok kumi wa kabajira guya kana.
Iddo sin walitik abantani te isang kanat te egun si jira mo, maal tu sin ega jira.
Ebdesi an walitik abantani jiru kanat terayani ti sabi ya dikam. Engkada romia rati, muf ergamani. Akan walitik abantani ega kan jira ni. Isan tu, nuni jamu tu macam ni jamu jalan ni sana nani, macam ni sana ni syarat angkara kan, nak betul kan ni jadi kan ni jual ni buat apa jadi? Barat tu nama le, kalau yang sebut jual le harum orang dah jual le, nanti ni buat amir aku tua, jual ni buat apa jadi? Murah, takal, kalau rasa ni sana ni ni tu sebut ya. Kanak-kanak kalau kat sini, alam macam ni sebut, gadapan macam tu, apa yang tu ni baru dah tu. ijoolleen keenya kan miidhamanii namoonni 12 kan ta'ani hundi isaaniiyyuu gara dormiitti deeganii nu wajjiniin kan isaan jiranii dhukkubsattoota kanaaf illee wanti godhame hin jiru iddoon ciisicha isaanii kenname hin jiru nu wajjiin kan isaanii rakkachaa jiran madaa baatanii kusulii ta'aniitu jiranii. Wanti wannan jedhu waan baay'ee na ajaa'ibu maallaqa keenyaan baasneeyyuu kan yeroo binnee ijoollee nyaachisne yeroo muraasa qabna dhuguma dubbachuudhaafi. Harmooliin tokko tokko harmeen gara lallaafan namoonni magaalaa makeessa jiraattonni magaalaa feermuuziitti shayii naquudhaanii aannan danfisanii naquudhaanii mooqa garaagaraa mooqanii fiduudhaanii ijoollee dhukkubsatanii dhufanii gargaaruutiin abbootiin amantaa garaagaraa kan ta'anii musliimonnis ta'anii pirootestaansi kan ta'anii namoonni garaagaraa dhufanii kan iddoo sanatti dhufanii ni jajjabeessaa turan jabaadhaa. Kana jaallatee nuti feetana dhufan nu godhee nuni akkas miti maal maal jedhanii namoonni haasaa kana jajjabinaa nutti haasaa jiru. Kara kanaa hawaasni cina keenya dhaabbachaadha kan isaan turan iddoo isaadha.
Barata waggaa lammaffaa makaanikaal injinariingii kan ta'eef sanbata galgala haleellaa dhaqqabeen miidhaan irra ga'e keessaa tokko haasofsiiseen jira. Haala ture akkasitti naaf ibse.
Gaafa cidhaannoo galgaladha naannoo sa'aatii 5:30 balaan kun nu mul'ata. Nuti assaayimentii jennee callee mana keenyaa teenyee erga xinnaa asofne booda nu ciisne jennee gara hangaatti deemne. Achi booda ibsaan dabbalutti keenya. Yeruma kanammoo iyyuu wayii dhagaame. Maana jennee foddaa kanneen gaafa laallu ijoolleen wacaa jiru ala. Yeruma kana dabiqaa tokkollee kun ta'in karri keenyaadha rukutamuutti kee. Achi booda nuti xal jennee achi kifat jechuu kan sodaannee yoo cabsanii galame ni waan ta'eefi dafnee jalaa bannee tumaa waan gaafatan kennilaafi jenne.
Itti bantan isin?
Balbala jalaa banna.
Tole?
Nuti waa'ee kanaa maa tokkollee kuban qabnu ture. Erga jalanii booda mataadhaan dhabuudhaan achi aayidii mana barumsaatti laalu isaanitti darbatanii kan inni sigaa hinnaan xiyyeeffate qabanii dhabuudhaan achi tokko dabuubidhaa baaseetti kenni ilaalanii deebisaniif ammas dhibeen tokkotti kenni kan isaas ilaalanii deebisan aanitti kenninaan ilaalanii kuma oromoon ol jedhanii tokko dabuubaa ture siyyiin harkatti qabateera. Dubarraan arguudee mataa kutee achi booda fuulduratti isin turee yennaan tokko immoo fuula kofis dhagaa qabatee tureen arguudha. Achi natti marsanii jira beekamee achi booda ofillee koo yeroon xiqqoo turee of baru iyyarreen ciisaa jira. Naannoo sa'aatii 5:30 kun hundi kan ta'e achi sa'aatii 9:00 ambulaansii naawaamanii mana yaalaana jirta.
Miidhaa akkamiitu sirra ga'ee jira mana qorichaati yoo maal sii godhan?
Mana yaalaa deemnee wanta barbaachisu naa godhameera. Madaa koos naa godhameera. Kaleef sammoo baasiin kun homaa gargaarsanii gochaa jiru waan ta'eef siin astuun dandeenye as tursiisuun dandeenye jedhamee gaafa mul'ate.
Himannaa ijoolleen kun eessan ilaalchisee itti gaafatamaa dhimmoota koominikeeshinii yuunivarsiitii Waldiyaa obbo Tafarraa Asnaaqatti bilbileen ture. Barattoonni bakka tokkotti walitti nu fidanii raayyaan ittisa biyyaa eegumsa nuuf gochaa jiraa jedhan. Obbo Tafarraan akka jedhanitti walitti bu'iinsa kanatti aansee barattoonni gara garee uummachuutti dhufan. Dhiibbaa miidiyaa hawaasaa dabalatee barattoonni garee lamatti hiramuu isaanii argaa jirra. Ijoolleenis sodaadhaaf jecha akka wal beekaniin fedhii ofiin bakka tokkotti walitti dhufanii jedhan. Barattoonni kun gara galma itti mina'an nyaannullee innaa deemnu raayyaan ittisa biyyaa eegumsa nuuf godheetii jedhu. Kanarratti obbo Tafarraan akkas jedhan. Dheengaddaa qabee nyaata kan nyaatan kaaffeedhuma tokko keessatti ture. Kaleessa ennaa nyaataaf adeeman garuu walfaana nyaachuuf fedhiin dhabamuusaa ennaa arginu gareen tokko sa'aatii murtaa'etti dhaqee inni kaan immoo yeroo biraa dhaqee akka nyaatu ta'e eegumsi kun gam lamaanuuf taasifamaa jiraa jedhan. Himannaa ijoolleen humnoonni addaa mooraa ala dhaabbatanii nu doorsisu. Raayyaan ittisa biyyaatu nurraa eegaa jira jedhaniif obbo Tafarraan ennaa deebisan jalqaba rakkoon kun ennaa uumame mooraa sana kan seene poolisii naannooti. Raayyaan ittisa biyyaaf poolisiin addaa naannoo wal ta'anii eegumsa godhuuf malee qaamni ijoollee kana miidhu hin jiru jedhan. Hanga ammaatti barattoonni 13 miidhaan irra ga'e kanneen keessaa 11 wal'aansa fudhatanii gara mooraatti deebi'u isaanii itti gaafatamaan dhimmoota koominikeeshinii yuunivarsiitii Waldiyaa obbo Tafarraa Asnaaqa ibsanii mootummaa naannoo Oromiyaa biraa aangawoonni dhufanii haala jiru irratti mareen jalqabamee jira. Shakkamtoonni badii dalagan jedhamanis to'annaa jala oolanii ittiin ka'umsi walitti bu'iinsa sanaas qoratamaa jira jedha.
Bulchiisaa naannoo Amaaraa Yuunivarsiitii Waldiyaa keessatti dukkana da'oo godhachuudhaan barattoonni Oromoo lama ajjeefamuuf kabiroon reebamuu gadda guddaan dhageenye jechuudhaan Koongireesiin Federaala Oromoo kaleessa ibsa baasee jira. Ibsa kanarratti miseensa koree hojii raawwachiistu KFO'f itti gaafatamaa waajjira dhaabichaa obbo Xurunee Gamtaa jaalanneen dubbistee jirti.
Dhugaa dubbachuudhaaf jalqabaa du'aa barattoota kana yeroo dhageenyu gadda guddaa sunitti dhaga'ame. Maatii ijoolleen jara du'an kana boriitu baratanii bu'aa tokkorra ga'anii nu dhufu jedhanii utuu eeganuu reessi dhaqeefi Waaqayyoo qalbii isaanii hafayyisuu kan kenneefi haguddisuu fi kan guddatan immoo haa kennuufi jenneetu Waaqa kadhannaa fi isaan immoo Waaqayyoo haa jabeessu jenna. Biyya keenya keessatti dhiiga wal buusuun wal dararuun akka hafu fedhii keenya ture, gaaffii keenyas ture, qabsoo keenya keessas ture. Namooti aangoo qabachuudhaaf keessuma yeroo ummati Oromoo boquu ol qabatee mataa ol qabatee deemuu fedhu warri iji isaanii dhiiga uffate jira. Jara kanatu tooftaa adda addaatiin dargaggoota keenya irratti akka balaan bu'u godhaa jiru. Saba keenya gidduutti, saba Itoophiyaa gidduutti rakkoo isaan uuman irraa ka'eeti namooti kashalabbees ta'anii dhuunfaas ta'anii ejjennoon isaanii dhimma siyaasaa wajjin wal qabateeti aangoo wajjin wal qabateeti. Kanaaf tooftaa kamiin iyyuu yoo adeememee jedhee aangoo qabachuun hin danda'amuuti dhaabaa'ee kanaa jeequmsa dhalattuu kichuu borii irratti nuuminaa jenneetu ibsa kana baafne.
Mootummaan gama isaanii dhimma kana irratti akka tarkaanfii fudhatu gaafatan kan maal jedhudha?
Mootummaarras komii irraa qabna. Komii qabnu ibsineerraan. Naannoo dallaa barumsaa kana keessatti rakkoon adda addaa akka uumamu hin beekamaa. Tokkoffaa to'annoo gochuutu irra jira. Dhimmi nageenyaa hordofuutu irra ture. Mootummaan dagatee jennaan rakkoon akkanaa barattoota kichuu akkanaa irra ga'ee. Kanaaf komii keenya ibsinee fi lammata immoo waan akkanaatti akka hin deebine tarkaanfii cimaa eegumsa cimaa akka godhu gaaffii gaafannee jirra. Mootummaanis kana nu dhaga'ee deebii nuu kenna. Saba keenya, sablammii keenya, barattoota keenya, ijoollee boriitu iddoo keenya buutee biyya kana guddisuu dandeessu eegumsa barbaachisaa, kunuunsuu barbaachisaa. Kanaaf iyyuu komii keenyas gaaffii keenyas walitti qabnee ibsuu dandeenyeerra.
Asirratti obbo Xurun, akka seera biyya sanaatti kolleejotaa fi yuunivarsiitiiwwan yookiin immoo barnoota sadarkaa olaanaa keessatti nageenya kan eegsisu eenyu?
Mootummaa federaalaati. Mootummaan naannoos immoo itti gaafatamummaa hin qabu jennee miti kan amannu. Tooftaa adda addaatiin hin eegu quba wal qabaatanii odeeffannoo wal jijjiiranii hariiroo cimaa godhaniitu eegu waan jennee amannuufi. Dhimma nageenya sabiyyii kanaa immoo ijoollee kichuu kanaa immoo eegumsa irratti lamaanuu harka wal qabatanii hojjetu jenneetu amannaa. Keessumaa garuu mootummaan federaalaa harka olaanaa qaba jenneetu beeknaa. Seeraanis kan tumamee jirudha.
Gama kaaniin immoo kanneen Oromiyaa keessa jiranii fi waamichi dhiheessitan jira. Maal jedha?
Waamicha guddaa dhiheessineen waamichi kan keenya kun haaraa ta'eetu hin ta'in aadaama Oromooti. Oromoon qooda fudhachiisaadha. Haala moggaasaatiinis haa ta'u, haala guddifachaanis haa ta'u, haala biraatiin oollummaadhaan wajjiniin oolee buluu sirriitti beekaa, sirriitti hubataa. Aadaan kun nu keessaa akka hin banne aariidhaan dallansuudhaan ka'ee lammiilee Oromoo gidduuttis ta'e saboota biroo irratti tarkaanfiin hin taane, tarkaanfiin hin malle, tarkaanfiin agaggeen akka hin fudhatamne of qusachuun akka fudhatamu. Gaaffii keenya dhiheessine, kadhaa keenya dhiheessine saba keenyaafi barattoota keenyaaf, dargaggoota keenyaaf, qeerroo keenyaaf, qarree keenyaaf, saba keenya hundumaa akka jiruuf gaaffii kana dhiheessineeti. Dhugaa dubbachuudhaaf taateen raawwatamte suni fira dhiisaati, dargaggoo dhiisaati, nama gurguddaallee, hoggansa adda addaallee, hoggantoota paartiillee aarsuudhaaf danda'a. Garuu biyya akkanaa keessatti biyya mootummaan abbaa irree saba jeeqaa ture keessatti ammallee sirriitti qulqullaa'ee hin haaromfamne keessatti waan sodaachisaan akkana uumamuudhaaf danda'a. Garuu of qusatanii itti adeemamuun akka irra jiru abdii keenya ammallee itti fufiinsaan gaaffii keenya jenneetu amannaa sabni keenya hundumtuu saboota Itoophiyaa hundumtuu dhaggeeffatanii biyya kanaa nageenya buusuu irratti akka qooda fudhatanu amallee irra deddeebinee gaafanna.
Obbo Xurunee Gamtaa, deebinaa laattaniif maqaa raadiyoo Sagalee Ameerikaan hedduu galatooma.
Isinis galatooma.
Kan dhagaa jirtan as Waashingtan DC irraa kan dabru raadiyoo Sagalee Ameerikaa sagantaa afaan Oromooti. Barattoonni yuunivarsiitii Jimmaa hagi tokko barattoonni naannoo Amaaraatii dhufanii achitti baratan akka mooraa gadhiisanii hin deemne yaalii gochuu isaanii pirezidaantiin gamtaa barattootaa yuunivarsiitii Jimmaa beeksisee jira. Barattoonni muraasni hiriira torban dabre geggeessaniin walqabatee hidhaman jechuudhaan komii barattoonni dhiheessan ilaalchisuudhaan gaaffii dhiyaateefis pirezidaantii yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa deebii kennanii jiru. Hokkara yuunivarsiitii Waldiyaatti ka'ee lubbuu galaafate sana balaaleffachuudhaan dhaabbatoota barnootaa adda addaa Oromiyaa keessa jiran keessatti mormiif nyaata lagannaan gidduu kana geggeessamaa ture arrallee geggeeffamee jira. Naakor Malkaatu gabaase.
Ajjechaa barattoota lamaa fi madaa'u barattoota 10 ta'anii yuunivarsiitii Waldiyaatti torban darbe gaafa sanbataa galgala taasifame hordofuudhaan barattootni naannoo Amaaraa irraa dhufanii yuunivarsiitii Jimmaatti baratan lakkoobsi isaanii hin heeramne mooraa gadhiisnee baanaa jechuu isaanii hordofee waan ta'e jedhe pirezidaantiin gamtaa barattoota yuunivarsiitii Jimmaa barataa Amiir Mahammad akkasitti ibsa.
Guyyaa dirbataa irraa jalqabee barattoonni naannoo Amaaraa yookaan sabaan Amaaraa kan yuunivarsiitii Jimmaa keessatti baratan shakkii adda addaa fi sodaan irratti uumamee jira. Haa ta'uuti sodaan kun wanta achitti raawwatame asitti dhiqqa yookaan tarkaanfii fudhatama kan jedhudha malee qabatamaa wanti raawwatame hin jiru. Bakka dhumaan guyyaa dirbataatti eegalanii mooraa gad lakkisuu fi carraaqaa godhaa turanii carraaqqii godhan barattoonni naannoo Amaaraa. Haa ta'uuti barattoonni kan keenya kan naannoo Oromiyaa irra jiranii barattoota kana dargaggeessuudhaan mooraa gadhiisanii hin bahinaa yaada yeroo baasaafi turani. Kan guyyaa dirbataa haala kanaan barattoonni mooraa keessa buluu danda'aniiru. Malee kaleessaa fi hardaa irraa eegalee barattoonni tokko tokkoon yookaan qofa qofaatti gara naannoo mana amantaa gara shirootaatti gabaanii jiru mooraa kaleessarraa jalqabee.
Barataan yuunivarsiitii Jimmaa sababa yaaddoo nageenyaa qabuuf maqaa koo hin heeru jedhu tokko ammoo yuunivarsiitii Jimmaa mooraa guddichatti erga hiriira torban darbe jechuunis akka lakkoofsa Itoophiyaa onkoloolessa 27 bara 2012 guyyaa kamisaa geggeeffame as waan mudate jedhe akkasitti ibsee jira.
Ijoollee baay'ee reebamanii jireenyaa kan jedhamu tokko immoo peedaagoojii barataa inni hidhamee ture inni kaleessa iyyuu hidhaa jira ture. Fakkeenyaaf karrataa kan inni xiqqoo mucaan jedhamu mucaan ispoortii irraa akkasuma daawwiti kan jedhamu aartii mucaan baratu hidhamanii jiru. Guyyaa har'aa immoo barattoota ijoollee shamarranii ijoollee baay'ee qaban.
Pireezidaantiin yuunivarsiitii Jimmaa Dr. Jamaal Abbaa Fiixaa dhimma kana irratti deebinaaf kennanii jiru. Barattootni saba Amaaraa mooraa gadi lakkisanii manneen amantaa garaa garaa keessa qubatanii jiru odeeffannoo jedhuun walqabatee akkasitti ibsu.
Ijoolleen naannoo Amaaraan lisanii bahuu mallattoo agarraan ijoolleen kaan wal gorsanii ijoollee kana deebisuu qabna. Haala kanaan deemamu qabu jedhuudhaan ijoollee kana deebisuu irratti bobba'an jechuudha. Dhuma irratti garuu irratti tarkaanfii fudhatamuuf danda'aati. Baanee buluu qabna warri jedhan jiraachuun isaanii oolle. Ijoollee kana ilaaluuf deemnee mariisisnee haala itti jira.
Ijoollee meeqa ta'u lakkoofsaan baay'eedha.
Mana amantaa Gabreel jedhamutti ijoollee gara nama 130 kan ta'an jiru.
Barnootni kennamaa jira Jimmaa yuunivarsiitii keessatti?
Barnootni kennamaa hin jiru. Har'a ijoollee naannoo Oromiyaadhaa dubbisnee turre gaaffii san haala nagaadhaan nuu dhiyeessanii jiru. Gaaffiin sun eksternaalidha baay'inaan. Garuu gaaffii isaanii dhageenye marii waliin goonee karaa nagaadhaan dhiyeeffachaa haala baruuf barsiisuu itti fufsiisuun barbaachisaadha kan jedhudha.
Tarii barataan dhuguma hidhamee jiru jira. Yeroo ammaa kana barataa manidhaa jiru jira.
Egaa yeroo hiriirri nagaa dhiyeessu haasaa nama walitti buusu naannoo Amaaraatti irraa barreeffame jira. Ni shakkamee kan qabamee jira. Kan ta'eera kan maxxansee sheer godhee amaneera. Kanaafuu immoo yuunivarsiitiin seera qaba. so warra akas badirat hirmatan warra adensa baru persisu wangu badirat wajatan disiplini dan inilallah misalnya disiplin lagi misal mirkanal dan daun nyata filugasi ni cibemu dan daun baka cisum berbahasa wante berata polisi disini rak tambrat serida rabbi musan rakko umme karachufu kadadar bachu irmatan kaba manero koni maye mosti chatin kanade muante f ala kasitin maneda kanjiran nije
beratto tame ikato beratto tnikunne
atafitina ma afur
insamarran nam polisi mora beratter kemenjuru
aga mat reporti anka pura chamarran idaman nije
yeroro kona kana umamu wan godamu kaba jadanis dr jamal akastif su
motuman security beratto ta nanno moratiste e nanno kamittu noi un gatto e ci son mortesa da e ora con accasi uomus da se da campi bracciuta raccogne vasti brache se ti canat da se formata arca tu male e ti scappi soggi ti scappi su ma canaggio complicate quella di ciuda cara che se ti già oggi non accasi ci tengo e la maffa a baratoni one mattan fam one or two davar fam wan akkana tane jaram bonda dintalani ilalu kayon university tikutomu barno da barachu daf maati rakate sambar chise isan jogudat e kusan deni isan mutu daf fayuma isani egerani na guma isani mirkale isani barno da barpa chisu argatani halat bani danni biya yafro wabito
Aji Chabaratuta Oromulama, University Waldia Tigi Famiguda, Baratutni, University Wen, Akafinfine, Ambo, Wallaga, Arsi, Madolabu, Jinkafi Kanimbrole, Rira Balali Fanagi Gisanijru, Nyatas Lagachuisaniti, Tifanun Imakanatakakina Mufi, Kamusni Vadikan Rawatan, Atataman Sera Takatanis, Akasmagafatanijru, Imakanevet, Itiana, Hogana Virona Ginya, Mutumana Nurumia, Colonel Abavagarasu, Gafif TV, Kalis Radio Sagale America Ojingi Kisanin, Nagenya Baratuta, Exuf, Mutuma, Nano Amara Ojin, Hojatamaj Rajan, Namuta, Yakara Watanis, Seratri Sudaf, Hojatamaj Raja Chunkan Sandu Betan, Baratuta Romakisa, Namusaf, the Skabiagar Sisanis, Galati Fatuisani, Gabas Niturre, Radio Sagale America, Nakor Malka, Amburra.
Sagantagan Yagarat. Tumrutti dhiyaata jira dhaggeeffattoota keenya walle adamaaru kanan sinafeera. Walisanga fadamaru galatum sacha kopi kenya kanarra kanumantu murra daggeeffatu tagenya kopu boruti walitti debina nagatti bula amma walle kana boda saganta fana maratu tuwa
Fantenyo bayengaba bidabi tutira tamse khogini bohun dabi lubun jiranne turule walgalla divami digori najina I'm